დილომშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. შიდა პოლიტიკურ კრიზისში გაჭედილები, ასე შეიძლება დაერქვას მდგომარეობას, რომელიც ახლა საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზეა. არის ბევრი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც ახლა უნდა იხარჯებოდეს რესურსი, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ მიმდინარე მოვლენებს გულისხმობ, მაგალითად თუნდაც უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე ამბებს, სადაც როგორც იუწყებიან იყო მორიგი პროვოკაცია რუსეთის სამხედროების მხრიდან, რომელსაც გამოეხმაურა შეერთებული შტატები და რუსეთისგან მოითხოვა განმარტება უკრაინის საზღვართან პროვოკაციების გამო, ბრიფინგზე განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ნედ პრაისმა. მისი თქმით, შეერთებული შტატები შეშფოთებულია უკრაინის აღმოსავლეთში რუსული აგრესიის ესკალაციით და უკრაინის საზღვრებთან და ოკუპირებულ ყირიმში რუსი სამხედროების გადაადგილებით, რასაც წინ უძღოდა კონფლიქტის ზონაში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევა. ნედ პრაისის ინფორმაციით, დაძაბულობის ზრდის გამო შეერთებულ შტატებს კონტაქტები აქვს არა მხოლოდ უკრაინის ოფიციალურ პირებთან, არამედ ნატოელ მოკავშირეებთანაც. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის თანახმად, შეერთებულმა შტატებმა უმაღლეს სამთავრობო დონეზე უკრაინელ კოლეგებს მკაფიოდ უთხრეს და რუსეთსაც გააგებინა რომ შტატები თავისი პარტნიორი უკრაინის გვერდითაა. ნედ პრაისი არაკონკრეტებს მიჩნევს თუ არა ვაშინგტონი, რომ მოსკოვი უკრაინის ტერიტორიაზე შეჭრისთვის ემზადება. შეერთებული შტატებისთვის შემაშფოთებელია რუსეთის ნებისმიერი მცდელობა დააშინოს უკრაინა, იქნება ეს რუსეთის უკრაინის ტერიტორიაზე. ამბებს უკრაინის მიუბრუნდებით ჩვენ უახლოეს ეთერებში აუცილებლად და ვილაპარაკებთ. შეგიძლიათ ამ თემაზე სტატიას გაეცნოთ ამჯერად რადიო თავისუფლების საიტზე, რადიო თავისუფლება წერტილი GE. მე კი ისევ ქვეყნის შიდა ამბებს და პროცესებს უბრუნდები. ხო, ცოტა არ გვილაპარაკია ნამდვილად შიდა პოლიტიკურ კრიზისზე, ჩიხზე, რომელიც არის ახლა ქვეყანაში, პოლიტიკურ ჩიხს გულისხმობ. და გუშინ გამოქვეყნდა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ შეკვეთილი საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები. ვრცელი დოკუმენტი გახლავთ, საჯაროა ეს დოკუმენტი, ინგლისურ ენაზე არის მისაწვდომი და ბევრი რამ არის იქ საყურადღებო და ესე ვთქვათ ნიშანდობლივი, დასაფიქრებელი. მთავარი, უმთავრეს პრობლემად, რასაც ასახელებენ გამოკითხულები, რიგითობით აი ასეა: უმუშევრობა, სიღარიბე, ეკონომიკა, დაბალი ხელფასები, მაღალი ფასები, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საკითხები, დაბალი პენსია, მედიკამენტებზე მზარდი ფასები, ბანკის ვალი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე მივესალმები ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს, დავით ზურაბიშვილს, პოლიტიკის ანალიტიკოს. ბატონო დავით, დილამშვიდობის.
მოგესალმები, შემაგება.
ის პრობლემები, რაც ჩამოვთვალე, რაც აჩვენა აი არა ის მიერ გამოქვეყნებულმა გამოკითხვის შედეგებმა, არ არის ის თემები რეალურად, რომლებიც დღეს ყველაზე აქტიურად განიხილება პოლიტიკურ ფორუმებზე, პოლიტიკური აქტორების მიერ, ასე ვიტყოდი. არ ვიცი, შეიძლება მემეჩვენება, მაგრამ რაღაცნაირად ეს დღეები თითქოს მეორე რაუნდის, მეორე მისიის, ევროკავშირის წარმომადგენლის მეორე მისიის დასრულების შემდეგ რაღაცნაირი პასიური სიტუაცია რაღაც მიძინებულს გავს. შეიძლება ვცდებოდე და შეგიძლიათ თავად ბრძანოთ, ხომ არ თვლით, რომ არის აცდენა დღის წესრიგებს შორის პოლიტიკოსებისა და საზოგადოების?
ეგ მე მგონია, რომ არ არის თლად სწორი, რომ ჩვენ ძალიან ესეთი პირდაპირ კორელაცია გავაკეთოთ, აი იმისა თუ ხალხს რა მიაჩნია პრობლემებად და იმისა თუ ოპოზიცია რაზე ლაპარაკობს. იმიტომ რომ ხალხს ყოველთვის ასე მიაჩნია, ყოველთვის ეკონომიკური მდგომარეობა, უფურობა, გაჭიროება, ეს ყოველთვის რაც მე მახსოვს საერთოდ სოციალური გამოკითხვები არის პირველ ადგილზე. აქ იმდენადის კი არა მნიშვნელობა, რას პირდება. უფრო მნიშვნელოვანია პოლიტიკაში იმ პირდება, ანუ რამდენად ის პერსონები ან ის პოლიტიკური პარტიები აღიქმებიან მოსახლეობის მხრიდან, საზოგადოების მხრიდან იმ პრობლემების გადამწყვეტად, რომელიც მათ აწუხებს. ანუ თუ მე არ მჯერა ხარ შარვა ნატელაშვილი, სულ მინდება საზოგადოებას მაღალ ხელფასებს და მაღალ პენსიებს და ეკონომიკურ აყვავებას, მაგრამ ანუ მისი დაპირება 1%, 2% აღარ წდება. ანუ მის მიმართ არ არის, ანუ მისგან არელია ამ პრობლემის გადაწყვეტას. იძინა ივანიშვილს არ უთქვა, როცა მოდიოდა, რომ ის ასე თქვა, გულებს დაარიგებს და რანა ზააჟენებს და გაჭირებს და გამოიყვანს, ანუ კონკრეტული გეგმა გზაუდი ჯეროდათ მისი, რომ ესაც ამას იზამს. მაგრამ მისი ბეკგრაუნდი იყო ასეთი, მისი რაღაც ქველმოქმედის სახელი ჰქონდა და წმენა იყო მისმა. ეს არის მთავარი. ჩვენი ოპოზიციური პარტიების პრობლემა არის ის, რომ მისი არ ჯერა, მათი არ ჯერა საზოგადოების დიდ უმრავლესობას. Ну, я затмол да на тактиказе, на стратегиязе, аж там кидемо. Значит, рандомно синтвенян дамаджереблен. Это тавстал тули сакитхя, опозиция ро гаварчит. Вот гитхарит, эс суласи. Тавари ари вин да ара ра абшетхуш. Ойла-ойла-ойла-ойла скарме рагацас пиндебе, понимаете?
ყველანი ჩვენ ვინც ვაკვირდებით პროცესებს და არ ვართ ესე ვთქვათ უშუალოდ ჩართული კონკრეტულად ამ ეტაპზე მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესს გულისხმობთ, რომ რა თქმა უნდა ყველანი ვართ ჩართულები საბოლოოდ. არის ესე ვაკვირდებით იმას, რომ არის ჩიხი და ყოველას გვინდა დავინახოთ გამოსავალი. თუმცა ძნელი არის ახლა იმის გარკვევა, სად დევს ეს გასაღები, ან რა არის ეს გასაღები, თუ კი არსებობს ამ ვითარებაში. ხომ არ არის ეს თუნდაც, არ ვიცი, დღის წესრიგის შეცვლაში ხომ არ დევს ეს გასაღები?
რა არის დღის წესრიგის შეცვლა? არის ძალიან მნიშვნელოვანი გასაღები. თავი პრობლემა რა არის, უნდა ვთქვათ ალბათ.
კი ბატონო.
პრობლემა არის ის, რომ ოშუთმაში დღემდე ასე იყო, რაღაც ასეთი აი ლიდერი ისეთი, რომელიც რაღაც ხალხის დიდ მასებს წამოიყვანდა და გაყვებოდა ხალხის დიდ მასებს, ასეთი არ არის. ეს პლუსიც არის საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ასეთი გელადომანიის მომენტი მე მგონი არ ჯერდებოდა. მაგრამ უშუალოდში ერთი ასეთი ძალა არ არის. არის მიხეილ სააკაშვილი ოპოზიციურ ფლანგზე და ნაციონალური მოძრაობა ყოფილი ხელისუფლების საბჭო, რომელიც თავის თავს თავაზობს კვლავ ამომრჩეველს, პრინციპში ამბობს და თავის თავს თავაზობს და თავაზობს იმას, რაც იყო მისი მართლობის დროს, როგორც ცოტა გაუმჯობესებულს, ამას ხარჯ უჭერს რაღაც რაოდენობა საზოგადოების, თუმცა ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ შეიცვალოს ხელისუფლება და მოვიდეს ახლა. უცნება, რაც თავაზობს საზოგადოებას, არის ის, რომ ისინი არ მომშვებენ ამ სააკაშვილს და არ დაუშვებენ ევროს. სხვას არაფერს არ თავაზობს რეალურად, გარდა იმისა, რომ შეიძლება ვიღაც ადამიანებს უჭერს რაღაც განცდას, რომ თუ ისინი იჩალიჭებენ, გაძვრებიან, გამოძვრებიან, რაღაცეებს გულს მოიგებენ, შეიძლება ვიძინა ივანიშვილის დიდი სიმდიდრე და რაღაცა ორიგავიკი შეხვდეთ და ანუ რაღაცა ესეთი კორუფციაში თანამონაწილეობის პერსპექტივას უჭერს, ვიღაცა შეიძლება ეს. მაგრამ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, არ იქნებოდა საკმარისი, რომ არა ეს რაღაც ალტერნატივის არ არსებობა. დანარჩენ პარტიებს რაც შეეხება, აი აქ იყო სწორედ ამ არჩევნების წინ 2020 ჯონების წინ ბევრისთვის იყო მისაღები უფრო რომ რაღაცნაირად მომხდარიყო კოალიციური ხელისუფლება. ნუ ყველა პარტიაში მომხდარიყო.
იყო გამოკვეთილი ნამდვილად ეს ინტერესი. დიახ,
ეს სულ ჩანდა. კვალიფიციური ადამიანები არიან ყველა პარტიაში და თუ სწორად წარმართავდეს სიტუაციას, რაღაცნაირად ეს შეიძლება გამოყენებო შესაძლებელი. ეს პერსპექტივა შეიძლება ძალიან დიდი არ იყოს, მაგრამ იყოს. პრინციპში არჩევნების შემდეგ მე ვფიქრობ, პირადად ჩემი აზრით, ბოიკოტის კამპანიამ ნუ ძალიან დაარტყა ამას ყველაფერს და ნუ სრულიად შეცვალა სიტუაცია, იმიტომ რომ ბოიკოტის კამპანია ეს იყო ჩემი აზრით ფატალური შეცდომა 2020 არჩევნების შედეგების მიმართ, როგორი დამოკიდებულება ძალთა კონტექსტ ამ არჩევნების შედეგებს. ორი ბოიკოტის კამპანია პრინციპულად ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლებას და მიდიხარ აი ძალიან მწვავე კონფრონტაციას და ის არ უნდა დაანგრიო შიგნიდან და აიძულო დაგითმოს, ან შენ უნდა დაინგრი. ანუ ყველაფერი ან არაფერი. ასეთი რადიკალიზმი წავიდა. ასეთი რაღაცა რეალურად კოალიციურობის და რეალურად რაღაცა ისეთ კომპრომისების შესაძლებლობა დაყავს მინიმუმზე. ანუ ჯერჯერობით ვერ უშველა ვერც ევროპამ, ვერც ამერიკამ და ვერც სანქციების მუქარა ვერ შველის. იმიტომ რომ ოპოზიციამ პრინციპში ფიქრობ თავის თვითონ ჩაიხენა დავიაბრუნა მდგომარეობაში, რომ ძალიან რადიკალურია მათი მოთხოვნები და არ წამოა ხელისუფლება ამაზე. ხელისუფლების იმედი, რომ ისინი რაღაც გულს მოიგებიან, ასევე არ არის. ამიტომ ამ სიტუაციაში რაც ახლა გვა პრინციპში ჩვენ ვართ ჩიხში. ამ ჩიხიდან გამოსავალი შესაძლოა იყოს არა როგორც ხსნელი, ან რაღაცა ახალი მესია. მაგრამ აი მაგალითად ახალი მოთამაშის შემოსვლა, თქვათ იგივე კახარია თუ შემოდის პოლიტიკაში და არა ამ შემთხვევაში პრინციპული მნიშვნელობა ის იქნება ბიზნაივანიშვილის მიერ სადღაც შემოშვებული თუ იქნება ბიზნაივანიშვილის ოპოზიცია უბრალოდ ის აჭრის სიტუაციის აჭრა შეიძლება რაღაცულებები გამოიწვიოს ოპოზიციურ სპექტში და გადააწყო რაღაც პრიორიტეტები ცხადია რომ იმ დღის წესრიგით რაცაც ოპოზიცია დავაზობს ეს ვერ ხერხდება დიდი მხარდაჭერების მობილიზება და ის მიდგომა რომ აი ოღონდ ბიზინა მოიცილოთ და ეს ხელისუფლება მოიცილოთ და მერე ჩვენ მოურიგდებით აი ეს მერე მოურიგდებით არავის არ უნდა არავინ არ იცის რაზე მოურიგდები და ვინ მოურიგდება და ვინ იქნება და აი იქნება ეს ძალიან პრინციპული როცა ხელისუფლების შეცვლა
ბანდონა როცა ლაპარაკობთ ხმაბრუნდება ჩემ. როცა ლაპარაკობთ სიტუაციის აჭრაზე, გახარიაზე, როგორც სიტუაციის ამჭრელ ფაქტორზე, ყურებთ როგორც ანუ შემდგომ პერსპექტივაში უკვე როგორც დაალაგების საფუძველს ამგვარ აჭრას და აი უფრო რომ დააზუსტოთ რას გულისხმობთ, რას აჭრის, რას შეცვლის.
არსებულ მოწმულობაში, როდესაც ოპოზიციას აქვს პრინციპული ქართულება ინგარიშე არჩევნებზე და ხელისუფლებას პრინციპული ქართულება პოლიტიკურებს არ გამოშვებას აბსოლუტურად შეუძლებელია რაიმე კომპრომისის ამ ჩეხიდან გამოსვლა. არის სრულიად შეუძლებელი. ეს ეს დარჩა აუცილებლად იქნება სანქციების ევროპიდან, ამერიკიდან აუცილებლად გაუარესდება სიტუაცია და თუ ამ აღურეულ სიტუაციაში ვინმე ისარგებლებს, კარგი არის. ყველა დავარეს შეიძლება მოხდეს. სამწუხაროდ არანაირი დადებითი პროგნოზი ამ სიტუაციაში არ არის. ახარია შემოსვლა აჭრა სიტუაცია შეიძლება იმდენად რომ მაგალითად იგივე დაარღვიოს ეს
ერთობა
აბსოლუტურად არანაირად დადებითი შედეგები სპონტანი ოპოზიციური ერთიან ეს თუ არ დაინგრა და იქ რაღაც არ გადაეწყო რაღაცების მხრით და ეს ერთიანი ოპოზიცია ვერ ასდროს ვერ შეიმუშავებს ისეთ რაღაც ხედვას ან ვერ ასდროს ვერ ჩამოაყალიბებს ისეთ გუნდს რომელიც იქნება უფრო მეტი ადამიანისთვის მისაღები ვიდრე დაუშვათ რომ ეს საკმარისი იყოს ქართული ოცების
ის რასაც ბანდავით ოპოზიცია თulis ერთ-ერთავარ თუ არა უმთავრეს სიკეთეთ ამ სიტუაციაში ერთიანობას თქვენ უყურებთ როგორც პრობლემას
აბსოლუტურად ყველაზე დიდი პრობლემაა ეს საერთოდ ეს არის პრაქტიკულად ერთიანობა რადიკალიზმში და ერთიანობა იმაში კომპრომისის უნარის აღქმაში იმ ოპოზიციაში არის ბევრი ადამიანი ვიცი უბრალოდ ეს არის რომელსაც სულიად სხვა მიდგომების მომხრეა, მაგრამ ვერ აკეთებს იმას, რომ არ დაარღვიოს ეს რაღაც მითიური ერთიანობა. და ვერ არღვევენ, იმიტომ რომ აღმოჩენილი არიან ძეულების სამთავრო გადაწყვეტილება.
რატომ არის მითიური?
იჩქარეს ეს გადაწყვეტილება ბოიკოტის, თან ეს ბოიკოტი როგორც მექანიზმი, ისე კი არ შეხედეს ამ ბოიკოტს. ბოიკოტი მათ წარმოაჩინეს როგორც არის ზნეობრივი მორალური არჩევანი, ანუ ვინც ბოიკოტს არ ეპყრობა ის არის უზნეო და ვინც პასას პარლამენტში შესვლა უნდა ის არის მომალატე ერისა. აი დაახლოებით ასე დასწრეს საკითხი. ეხლა ამას რო იძახი ინტერესებს. დიდი ხანი. ეს ძალიან რთულია, როცა შეიძლება ხედავდე კიდეც რომ ეს არ ყოფილა არასწორი, მაგრამ უკან და ხევა მე ძალიან რთულია. ამიტომ ვერი ხევე უკან დასავლეთი ცხადია არასოდეს არ დაუჩეს ასე ცალსახად პასოთ პასოთ და ინტერესი არჩევნებულა ჩატარდეს და არ დაუდასტურებს არჩევნების გაყალბებას ოპოზიციას, იმიტომ რომ უკვე დასავლურ ორგანიზაციებს და დამკვირვებლურ ორგანიზაციებს ნათქვამი აქვს თავის სიტყვა, უკვე ნათქვამია რომ ეს იყო ლეგიტიმურობის ზღვარზე მყოფი არჩევნები, მაგრამ ასე თუ ისე ლეგიტიმური, უკვე ასჯერ აქვს ნათქვამი რომ პარლამენტში უნდა შევიდნენ და იქიდან ეცადნენ სიტუაციის შეცვლას. თუ ესე იგი დასავლეთის მხარდაჭერა არ უნდა ოპოზიციას, მარტო ოპოზიციას, თუნდაც დიდი მხარდაჭერა უნდა სახლის და არა არის დიდი მხარდაჭერა. უბრალოდ ვერ შეცვლის ვერა და თუ ოპოზიცია ვერ წვის ვერაფერს, თუ ასარა დასავლეთის ხარდაჭერა, ეს ხელისუფლება როგორიც არის, ვიცით რა ნაირიც არის, რა თქმა უნდა, ასევე არ გააკეთებს არაფერს და წავა ისე ვიცით რა ზიდაც იყო, ეს მეებას ქვეყანას კიდევ უფრო უარეს მიიზამ. ამიტომ მაქვს იმედი, რომ რაღაცნაირად ეს იქნება რაღაცა სიტუაციის აჭრა, რომ გადაალაგოს პრიორიტეტები იგივე ოპოზიციაში, იყოს მეტი მრავალფეროვნი და მეტი ასე ვთქვათ არჩევანი ქონდეს ადამიანს. და ძალიან ბევრი ადამიანი უბრალოდ პოლიტიკური ორიენტირების გარეშე არჩენილი. თლიანად ნაციონალური მოძრაობის და პირადად მიხეილ სააკაშვილის დღის წესრიგზეა პრაქტიკულად ოპოზიციური დღის წესრიგი აწყობილი. ანუ ხელისუფლებას ისინი თხოვენ არა იმდენად კომპრომისს, არამედ დანებებას პრაქტიკულად და დანებებს. ეს და თქო არ დანებდება.
ხო, ანუ რომ დავაზუსტოთ, სმენელს ვინც ახლა შემოგვიერთით, გეტყვით რომ დავით ზურაბიშვილი რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი სტუმარი დღეს ლაპარაკობთ ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე, პოლიტიკურ ჩიხზე და ასევე შევეხებით და კიდევ უფრო მეტად შევეხებით გადაცემის სვლელობისას იმ შედეგებს, რომლებიც აჩვენა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულმა საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის შედეგებმა. 2988-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. საკითხები, ორი საკითხი, რაც ვიცით ჩვენ, არის ესე ვთქვათ ყველაზე ამ ეტაპზე მითიური უწოდეთ თან თქვენ ამ ერთიანობას ოპოზიციის, რაც აერთიანებს ოპოზიციას და რაც პრინციპულად სახელდება არის ვადამდელი არჩევნები და ბოიკოტის გაგრძელება ამ ეტაპზე. დავარქვათ მაშინ, გავშიფროთ ის, რასაც თქვენ აჭრას და შემდეგ მრავალფეროვნებას და გადალაგებას უწოდებთ, რომ ნაწილი პარტიების რაღაც ნაკლები პირობის შემთხვევაში, არავადამდელი არჩევნების შემთხვევაში შევა პარლამენტში. ეს არის თქვენი მოლოდინი?
მე თულა წარმოვიდგენია უკვე იმდენად დაიფიქსეს და იმდენჯერ დაბინდერო ზარიზამდე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს გზა საიტაც ვიდის ჩანს, არა აქ ხარდაჭერა დასავლეთ ხარდაჭერის გარეშე ხელისუფლება თუ ოპოზიცია და დასავლეთი არ არის ერთ აზრზე, ასე თქვა. თეორიულადაც კი არ წავა ხელისუფლება არანაირ დათმობაზე. არაფერს არ დათმობდა, დააქცეს რომ აღვეღანაც ვიდრე ამას დაუთმობს რა. ის მუდამ ჩათვლის, რომ დასავლეთთან რაღაცა ჩაცხობას შეძლებს, ახან ისინი არ უჭერენ ხარც, ესე იგი ოპოზიციას. ამიტომ ეს სიტუაცია მითიური იმედაგებით არის, რომ რაღაცა მითიური სიკეთე. რეალურად არაფერი სიკეთე ამაში არ არის. ეს შეიძლება სიკეთე ყოფილიყო, თუ იქნებოდა ბოიკოტი ინსტრუმენტი, ან რაღაცის მიღწევის ინსტრუმენტი. მუქარა არა რეალურად ბოიკოტი, არამედ ბოიკოტის მუხარა თუ რაღაც დათმობაზე არ წავიდოდა ხელისუფლება. ეს შეიძლება ყოფილიყო ტაქტიკური რაღაც ცვლა პირველ არჩევნების პირველ რაღაც დღეებში და თვეებში რაღაცა, მაგრამ რეალურად შეეცადა ფუნქცია და ანგრიფში და ჩამოშალა. ეხლა ეს ჯერედი განხორციელებელია და მეორე ცერტი ფონს განახორციელო, არაფერი კარგი აქედან არ გამოდის. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი აზრით ამ ხელისუფლების მათ არ არის სიმპათია, არ მაგრამ ვფიქრობ, რომ მას არ აქვს უნარი, რომ ეს ქვეყანაც წაიყვანოს და განავითაროს. დაანგრევად და რევოლუცია ჩიტა.
როგორც ინსტრუმენტი ეს ბოიკოტი შეიძლება ჩაითვალოს რაღაცნაირად ეფექტიანად, გულისხმობ იმას, რომ ფორმატი მოლაპარაკებების არ ვიცით, არავინ ვიცით, სხვათაშორის რა პერსპექტივა აქვს და რა როგორ გაგრძელდება და თითქოს არც წერტილი დასმულა და არც გრძელდება, არ ვიცით მოკლედ ახლა რა ხდება. მაინც შეიძლება მივიჩნიოთ ამ საერთოდ მოლაპარაკები რომ შედგა, აი ეს არის შედეგი ბოიკოტის.
ეს არანაირად არ არის ბოიკოტის შედეგი. ეს არის შედეგი ხელისუფლების სრულიად უგუანო საქციელისა, რაც გამოიხატა და ნიკამელიას დაპატიმრებდნენ. სანამ ნიკამელიას დაპატიმრებდნენ, არანაირი არაფერს ერთადერთი დასავლეთი აკეთებდა, აკრიტიკებდა ოპოზიციას და მოუწოდებდა.
ნატალია ამან გაამკვეთრა კი ბატონო ოპოზიცია.
რა ამაში ატრიალა სიტუაცია და შეაშფოთა, იმიტომ რომ აი ოპოზიცია ახამდე ოპოზიციას აკრიტიკებდა, თქვენი ქცევი ცუდაა და მე შეგედეს რომ ესე უარესად იქცევია და ძალიან შეშფოთენ, მაგრამ ოღონდ რა როგორც ხო ჩანს ვერ ჩამოვიდა ადამიანი ელაპარაკო ორივე მხარეს, ეს კიდევ ერთი ფატალური შეცდომა იყო ჩემს ოპოზიციის მხრიდან ბოიკოტის შემდეგ, რომ მათ მე ვფიქრობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ იმ ტექსტში გასაგებია მათთვის ყველაფერი, დანიელსონის ტექსტში არ იყო მისაღები და რაღაცა შეიძლება მეუღებელიც იყო, რაღაცა კითხები არ იყო, რაღაცა კითხები ისე არ იყო, როგორც საჭირო იყო, მაგრამ ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა მოეწერათ ხელი. აუცილებლად, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება და ასე ერთ-ერთზე დარჩენა ხელისუფლებას. ეს არის სუიციდის ტოლფასი.
თქვენ მოაწერდით, ანუ იმ სახით როგორც არის ეს დოკუმენტი?
ვიბრძოლებდი რომ ყოფილიყო უკეთესი ბოლომდე და თუ მივიდოდა იქამდე საქმეროა, არ უნდა მოაწერო ან არა, არ მოწერას ყველა ვარიანტი ჯობდა ხელმოწერა. ყველა ვარიანტი, ანუ არ მოწერით უარეს სიტუაციები ვიღეთ ქვეყნის წინაშე სანქციები და არ მგონია ოპოზიციის სარგებლოს ან ვინმე მისარგებლოს. არც ხელისუფლების არ იქნება კარგი, ოპოზიციისთვის კიდევ უფრო კარგი არ იქნება და ხალხისთვის კიდევ უფრო ძლიერი. როდესაც ახლა ჯობდა რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ხელისუფლება გამოვიდოდა უფრო ესტრუქციული, გაიზრდებოდა ხელისუფლებაზე ზეწოლა ყველა მიმართულება. ოპოზიცია შეხვედრაში გამოვიდა და უფრო სახელმწიფოებრივად მოაზრდა, არც ერთ არ მოიზრდა. პირველად მოხდა ასე, რომ ევროკავშირის ოფიციალური განცხადებები ში აკრიტიკებენ ოპოზიციას. ხელისუფლება აქამდეც გაუკრიტიკებიათ, ახლაც აკრიტიკებენ და ამბობენ, რომ ხელისუფლების პასუხისმგებლობა მეტია, რომ ცხადია ეს ასია, მაგრამ ოპოზიციის ლიდერების პასუხისმგებლობა დაესვათ ევროპის მდგომარეობაზე და სოციალურად. ეგეთ რამე არ მაგონდება საქართველოს ისტორიაში.
ვანდა დავით, ხო, ჩვენ ამ საუბარში არ გვიხსენებია, მე უბრალოდ მე უნდა მექნა ეს დამოკიდებულება, რომელიც გამოიკვეთა ბოიკოტის მიმართ გამოკითხულებისა, აი არა ის კოლევაში, სადაც მთლიანად რომ შევკრიბოთ გარკვეულად ვინც იწუნებს ბოიკოტს და რაღაცნაირად იწუნებს ასევე, ეს არის 60 უკაცრავად 60%, 60 გამოდის, ხო, 52-18. უმრავლესობა მოკლედ გამოკითხულების იწუნებს ბოიკოტს.
უნებრივია, რა თქმა უნდა.
არ უჭერს მხარს.
ვინც უჭერს მხარს, იმათაც უბრალოდ რაღაც არარეალური იმედები.
და მხარს ვინც უჭერს, აი თქვენ როდესაც ოპოზიციაზე ლაპარაკობდით, ვინ სტრუქტურაზე მხარს ვინც უჭერს, ყველაზე მეტად მხარს უჭერენ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები, შემდეგ ჩაშლილი როცა არის ბოიკოტი.
ხადი ეს ასე იქნებოდა, ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებია ძირითადად იმას ბოიკოტს.
უნდა იყოს თუ არა
ბაი? ხო, ის არ ვეცეს მეტორი, ხო, მათი ხარ ამოჩევლებისგან გასაგებია.
უნდა იყოს თუ არა, ისე ვუბრუნდები, რედითაც დავიწყე დღის წესრიგის განსაზღვრელი. მე მესმის ასეთ გამოკვლევებს აბსოლუტურ, ასე ვთქვა, რეალობად ვერავინ იღებს, მაგრამ უნდა იყოს თუ არა განსაზღვრელი აი ეს განწყობები დღის წესრიგის შედგენისას, თუნდაც რაღაცის შეცვლისას და ასე შემდეგ.
ხმა უნდა იყოს სოციალური კვლევა, იმიტომ დარდება, რომ პოლიტიკურ პარტიებმა რაღაცა კორექტირება მოახდინონ დავიანთის სტრატეგიის და ტაქტიკის და რაღაცა რეაქციური ეთიკურება რაღაცას. აკლები ვიღაც ფიგურები უფრო წამოწიონ, ვიღაცა უკან გადატრიონ. ეს საერთოდ მაგისთვის ტარდება და ჩვენთან რაღაცა უკომარტი გაგება, ჩვენთან პროპაგანდისთვის ჭირდება და სოციოლოგიური კვლევა. ეხლა ხელისუფლება იწვიო ყველაფერი კარგად არის და საერთოდ აფის განკითხებას აღარ დააპირებს, როგორც კი რაღაც მისთვის საიდეთოს დაიტანოს. ამიტომ ცხადია წესით კი უნდა ქრან, მაგრამ იზამენ რომ ისიც კი შეხვდება, მაგრამ ზოგიერთი პოზიციური მერი პოლიტიკოსი ინტერპრეტაცია შეხვდა, რომ პირიქით ეს კვლევის შედეგები ოპოზიციის იმას მიუთითებს, რომ ოპოზიციის რეიტინგი იზრდება და ხელისუფლების ნიკლებს და ერთ თუ მოწონთ ეს შედეგები, მაინ გააგზავნო როგორც არიან და ნახოთ ამას საწარმო.
აი თქვენ ბძანეთ ინსტიტუტი ზარიაო მანიშნება, თუ შეიძლება მსმენელს მოუსმინოთ ვიზით მასურს და გავაგრძელოთ. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
გალბატონ ნინო, კარგი ხანია გამიგეკემს ჩვენ
თავს.
დავით ჯარი, კარგი მოსაუბრე, კარგი პოლიტიკოსი და კარგი კაცი. მე მაქვს ერთი უბრალო კითხვა. აი ხო ბოლო ხანებში იმას YouTube-ზე არის აი ნაცნობია თუ უცნობია, რაღაც ფსევდონიმი თუ გამოდის გაჩიჩილაძე გია. მაგისე განცხადება, რომ ამას ჩვენ ისე უზამთ, ისე უზამთ. კი, მაგრამ ეს აი როგორ მიაჩნია, ხო, ბაზრო ზურაბს. აი რაღაცა მიწიდობანი აქვს თავისი გადაცემები, რამე მოყავს ეს სტუმრები. ისე როგორ ხალხი მოდიან, თვითონ ისე წაბეჭდება, რომ გაათრებული, მაგრამ ამ დროს, ვქაცო, თუ შეიძლება ქართულოს იმას უკენ ხარს, ღია დაჭკას უნდა ვაჩვენო. ან დაახლა მიკი მოკიბული ლაპარაკი არის, მაგრამ ახლა 9 აპრილსო შევიკრიბოთ მემორიალთან ისე ქონს ასეკნოთ. აი როგორ ის მის თქვენ სტუმარს ეგ მაინტერესებს მე.
დიდი მადლობა. მაგრამ უყურებთ უცნობს როგორც ხვდები მაინც ისე.
აი უყურებთ, რა უყურებთ, მაგრამ კაცო ეს. მე არ დიდი თავზე ფიქრობდი რომ ცოტა განსხვავებული რაღაცა ის არის, ეს არის, მაგრამ არა 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 არა. ისე ისეთია როგორც რამე შვილდა შვები არის ეგეთები, მაგრამ ისე და ისაკ მე გასაგებია კაცო, ქალაქი ემპური ხიზილალა ივანიშვილის ფული ის ეს აყურები ჩვენ გვესმის, მაგრამ როდენდე როდენდე კაცო, ერთი მხარე არის ის, მეორე მხარე არის ეს, ახლა ნუ რა ვიცი, არ ვიცი რა.
კარგი, მადლობა დიდი ზარისთვის. ხო, არ ვიცი, შეკითხვა ცოტა ისეთი.
არა, მარტივად შეიძლება მაგას ხოცვა, მე არ მგონია რომ ეს უცნობის რაღაც ინიციატივა თავისთავად დიდი მას არ გამოიწვია, ბევრი ხალხი მივიდეს იგეს. ძალიან ეჭვმეპარება, მე ფიქრობ რომ ის როგორც პოლიტიკური ფიგურა და რაღაც უნდა საზოგადოებრივად აქტიური ფიგურა, რო წარსულის ფიგურა ვიდრე დღევანდელობის. ეხა თუ ეს არის ხელისუფლების მხარდაჭერილი, მაშინ შეიძლება ვიღაცა მიიყვანო აქტიური ფიგურა. მე ნაკლებად მგონია ესე ძალიან მოიწამა ის თუმცა ხელისუფლების სახელმწიფო არხები და ტელევიზია და რაღაც კეთილგანწყობა ჩანდა. არ მგონია რომ ამ სერიოზული კორექტივები შეიძლება შეიტანოს არსებულ ვითარებაში. მგონია რომ ეს არ
ერთი კითხვა მინდა დაგიშოთ, ვიდრე დავასრულებდეთ საუბარს, და თქვენ ძალიან ხელს მოვაწერდი, ანუ ვიბრძოლებდი, გავაკეთებდი ყველაფერს, რომ უკეთესი ყოფილიყო დოკუმენტი და ასევე ყველაფერს, რომ ხელი მოეწერა ოპოზიციასო. შემდეგ ასეთი რამ არის, ხომ, უნდა მოტრიალდეს პოლიტიკოსი და თავის ამომრჩეველს აუხსნას იმ კომპრომისის საფუძველი რა იყო. მოახერხებდით ამას?
ოპოზიციას მოგებიან სიტუაცია არა, არც ეთუ არ ეჭება, რა თქმა უნდა, იმაზე ხელის მოწერაც რაც იყო შემოთავაზებული გამოიწვევდა ბევრი სახშფოთებას, განსაკუთრებით ეს ნაციონალურ მოძრაობას ეხება. განარჩენებს ეხა მართალი გითხრა 3% რო ყავს ამომრჩეველი და 2 და 1 ეხა იქ იმ 9% გიტყობდნენ, რა ხვარი აქეთ, მაგრამ არა მნიშვნელობა უკვე შეძლებდა შეძლო რომ აუხსნა და გააგებინა რომ უარეს მიიღეთ იმ შემთხვევაში.
თუ დაკარგავთ მხარდაჭერას წავიდოდით ამაზე.
დაკარგავს ახლა ნაციონალური მოძრაობის რისკი მესმის, ახლა ნაციონალური მოძრაობას იმ თავიდან რადიკალური ჩერავს და საერთოდ მისი მომხრეები ბევრად უფრო რადიკალები არიან ვიდრე მისი ახალი.
აგერ ხედავთ მაგალითად ამ გამოკითხვის მიხედვით რომ ემხრობიან ბოიკოტს. ანუ და ადამიანები არ
ხო. იმიტომ ვამბობ რომ ეს ერთიანი ოპოზიცია და ოპოზიციის ერთიანობა და ერთიანობის შენარჩუნებაზე რაღაცა გარკულება რეალურად არის რომ ნაციონალური მოძრაობის ამ რადიკალი ამომრჩევლის სული სიტუაცია. ეს არის ძიტატორი იგივე ევროპული საქართველოს ამომრჩეველი მაგალითად რომელიც იგივე ამ კლევით ჩანს რომ ყველაზე ნაკლებად ბოიკოტის ხარდამჭერი სწორედ ამ პარტიის ამომრჩეველი ვინც ხავს. მიუხედავად ამისა ეს პარტია არის ერთ-ერთი ყველაზე თავდამოდებული მომხრე ბოიკოტის გაგრძელების. დანარჩენი პარტიებიც რომ ნახოთ ყველას ამ პარტიების მომხრეებისა უმრავლესობა წინააღმდეგია ამ ბოიკოტის. ნელო საერთოდ 1%-ამდეა დასული. ხოდა ახლა და კარგავდნენ ესენი რომ რაღაცა წასულიყვნენ ამაზე მე არ ვიცი. თუნდაც ოპოზიციის ერთიანობის შენარჩუნება ეს ახლა კი მე მეტყვიან კომახიძე ინძახის ამასობა ტალაპაზეობა რაღაც. კომახიძე რო თქვას რომ რაღაცა ახლა უბლიანი ამინდია და მე ფულველი გაიფანტა ზე გამოვა ეს დაემთხვა ჩემი ალ. ხო თავი არის ის რომ ნაცხოვრება არის ნაცხოვრების რადიკალი ამოჩენის ინტერესებს იტოლისინებს დღეს აი დანარჩენი ოპოზიციას და არა იმდენად თავისას. აი ეს არის პრობლემა დანარჩენი ოპოზიციის. ამას ვერ ცვლიან, იმიტომ რომ ამის დაფიცებული აქვს, რომ ერთად უნდა იყვნენ და სამთავრო ლიგარეში აჩვენებს არ მიაღწევენ. ამიტომ ეხო წერია ხელისუფლებას რომ გამინიშნეს ლიგარეში აჩვენებს და არ დანიშნავს.
იმ სცენარზე, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, რადგან არ არის არ ვიცით, ანუ წერტილი არავის დაუსვამს ესე, ანუ არავის უთქვამს რომ დასრულდა ეს პროცესი მოლაპარაკებებისა, უბრალოდ არ ვიცით რა იქნება. მე მინდა დავაზუსტო იმ სცენარით, როგორ ხდება რომ დანარჩენი ოპოზიცია თქვათ თუ მოეწერა ხელი რაღაცა ტიპის მსგავს რომელიც ახლა არსებობს კომპრომისულ დოკუმენტს და ასე შემდეგ, რომ ოპოზიციის დანარჩენი ნაწილი თუ შეითრევს ნაციონალურ მოძრაობას პარლამენტში, არ ვიცი ხა ეს როგორ უნდა მოხდეს. ეს იქნება კარგი შედეგი თუ ის რომ ოპოზიციის ნაწილი შევა პარლამენტში და ნაციონალური მოძრაობა გარეთ რჩება?
ახლა მე გומია რომ ყველაფერი არის ცუდი, ესე იგი რომ უნდა მოხდეს, რომელი უფრო ნაკლებად ცუდი იქნება.
კი ბატონო, ასე ვთქვათ.
ორი ვეგვარია ტერასფეთვის უფრო ნაკლებად ცუდია ვიდრე ის რაც ახლა. ანუ როცა არ არის
გასაგებია.
ამიტომ მე რომელიც აიჩვენე ეს მაცაკია. კარგი ასარჩევი არა, ეს არის იქამდე მივიდა საგვარო, არ არის კარგი არჩევი, სამწუხარო დასის. ეხლა დავარია ერთის ხელ აუხსნა შენამომრჩეველს ან თუ აკეთებ რაღაცას და მეორეს ხელ მოიპოვა დასავლეთის ხარდაჭერა ისე რომ ხელისუფლებას რაღაცეები შეაცვლევინო და თუნდაც ლიგარეში აჩვენებდა რომ იყვა ის არჩევნები პროცესი არ ჩატარდეს ვიდრე ხა ჩატარდა.
თელიამ მესმის, თელიამ საუბრის მანძილზე პრაქტიკულად არ გვილაპარაკია, არ გვითქვამს ის თუ ხელისუფლება რაზე უნდა წავიდეს, რაზე არის პასუხისგებელი. იმედი არ გაქვს და ნაკლები იმედი გაქვს და იმიტომ თუ
რა თქმა იმედი საერთოდ არ გაქვს ხელისუფლების გონიერების ხელისუფლებაში. ერთი ადამიანი ჭყვეთ ყველაფერს, ვიძინა ივანიშვილი, რომელიც წარსახოლდა მეერთ პოლიტიკიდან ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა. რეგულირებული შემოვლენებით რაც არჩევნების შემდეგ ხდება ამიტომ ხელისუფლება გააკეთებს იმას, რასაც ბიზნეს ევანიშვილი ეტყვის და ბიზნეს ევანიშვილი ეტყვის იმას, რასაც თუ მას შეშინდება, რომ რაღაც პრობლემები შეექმნება. სხვანაირად ეს აბზარ შეცვლილია. არავინ არ არის თქმელი ბიზნეს ევანიშვილის, რომ აი რაღაც ასეა გასაკეთებელი, ხელ უამბობთ ისეგი არა, აი ჩვენ ვფიქრობთ. ამიტომ რაც თუ ზეწოლა არ იქნა ხელისუფლებაზე და ზეწოლა არ იქნა იმ პირადად ბიზნეს ევანიშვილზე, რადგან შეიძლება არ შეცვლილი და სრულ დაიქცეს ქვეყანა, აი ეს გააგრძელებს ძველებურად. მთავარი ამბიზე ევანიშვილმა დაინახოს, რომ შეიძლება საფრთხე დემოკრატებს მას. და ეს რომ დაინახა მაგალითად, როდესაც ამ პროპორციულ არჩევნებზე იყო ლაპარაკი, გახსოვთ
ხე? დიახ.
აბიუნდა პროპორციულ არჩევნებს ხავს მერე წაიღო უკანეს თავის თქვა და შეეცადა ეს სპექტაკლი და ედგარ ვიტორი დაჩიბერაიამ და ფონდაციამ მოაწყვეს გუნდი. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა დასავლეთ არ დაიჯერა, დაიწყო მე ამერიკის სენატ კონგრესში შეგროვება ხელმოწერების ბიზნეს ივანიშვილზე, პირადად ბიზნეს ივანიშვილზე მოგვიყო რაღაც სანქციები და იმის გარეშე ცოლა გადაწყვეტილება გახდა ყველაფერი, ხო? ახლა არ დაწყებულა ხო გადავდო ბიზნეს ივანიშვილზე საერთოდ ჯერ ლაპარაკი, ლაპარაკია ორივე მხარეს პასუხისგებლობაზე. ამიტომ ოპოზიციის მხრიდან მნიშვნელოვანია რომ არ იყოს მათ პასუხისგებლობაზე ლაპარაკი. დასავლეთ უნდა იყოს შეიძლება შეიძლება მოკავშირე და არა ის რომ ორივე გეუბნებოდეს და შენ სულ ტიკი ხარ და შეეცო რომელი უფრო ცუდი მიჭია
გასაგები
ეს არის როგორი იყოს ის ინტერესი
მსმენელი ყავს კიდევ ერთი და მოусმინოთ მოკლედ თუ შეიძლება დილამშვიდობის გისმენთ
ძალიან მოკლედ კითხავს ვიცით რომ დროზე დაგავთ ბატონო დავით სააგაშვილის გახრობა საერთოდ საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრებიდან და სივრციდან ხო არ გამოიწვევს გარკვეულწილად სიტუაციის დალაგებას
როგორ უნდა
არ გაკრება ეს მოწებულობა
და მარდაჭერის
ხო რა სამ არსებობ ეხლა ეს იახსენებს და ახალგაზრდა წინა ყველაფერი
ხო რაღაცები შესაძლებელ ვარიანტებზე ვლაპარაკობთ ჩვენ
ამ თემაში მე მოინდომებს რაღაცები ჩამოცინდეს პოლიტიკას კი მაგრამ რაღაც ასე წვლის არაფერი ეთქობა და არამდენი შეეცდება
კარგი ძალიან დიდი მადლობა ბანო დავით დიდი მადლობა ჩართვისთვის დავით ზურაბიშვილი პოლიტიკის ანალიტიკოსი იყო ჩვენი სტუმარი სულ რამდენიმე წამში ჩვენ შემდეგ სტუმართან ერთად დაუბრუნდები ნოდარ ტანგიაშვილი საჯარო პოლიტიკის ანალიტიკოსი შემოგვიერთება მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს
რადიო თავისუფლება გვიკითხეთ გვიყურეთ გვისმინეთ
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვაგრძელებთ დილის საუბრებს ვაგრძელებთ სტუდიის სტუმართან ერთად ნოდარ ტანგიაშვილი საჯარო პოლიტიკის ანალიტიკოსია ჩვენი სტუმარი დილამშვიდობის ნოდარ
მოგესალმებით
და გავაგრძელოთ კაცმა რომ თქვა ის რაც დავიწყეთ უკვე ბატონ დავით ზურაბიშვილთან ერთად და ჩვენ სმენელთან ერთად სმენელს გეტყვით შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა დღეს კლავაც ლაპარაკობთ პოლიტიკურ ჩიხზე, პოლიტიკურ შიდა პოლიტიკურ კრიზისში გაჭედილები, ასე დავარქვი ჩვენს დღევანდელ გადაცემას. ცოტა უხეშად კი ჟღერს, მაგრამ გულისხმობ ყველას აბსოლუტურად და არა რომელიმე ვთქვათ ჯგუფს ან ნაწილს საზოგადოების ფაქტია, რომ ასე ვართ და გუშინდელმა გამოკითხვა, ცოტა ვილაპარაკეთ, ძალიან ბევრი ვილაპარაკეთ ამ მდგომარეობაზე, ჩვენ ამ ეთერებშიც წერთ ასევე და ვაკეთებთ ცდილობთ რომ ყველა მხრიდან მივუდგეთ რა შეიძლება იყოს გამოსავალი ამ ვითარებიდან. გამოსავალზე მესმის რომ თეორიულად ლაპარაკი ადვილია. აჰა. და მე ყოველთვის არა, მაგრამ დრო და დრო ვთხოვ ხოლმე ჩემს სტუმრებს, აი თქვენ რომ იყოთ, თქვათ, იმ ლაპარაკების მაგიდასთან, ან დღეს რომ იყოთ მართო პარტიაში, ან რომ იყოთ ოპოზიციაში, აი რა სიზამდით და როგორ.
ხო.
როცა აი თქვათ რჩევებს ან მოსაზრებებს იძლევით ანალიტიკოსები, ამას თუ ითვალისწინებთ?
კი ბატონო, ანუ მე რო ვიყო ხა მაგალითად ოპოზიციის ადგილას, ხო, რა თქმა უნდა, მე გავითვალისწინებდი საზოგადოების განწყობას, რომელიც სამკლევებიდან ჩანს და განწყობა არის ის, რომ ბოიკოტ 60% ხარს არ უჭენს მოსახლეობის. Ну, იქ იყო რაღაც არგუმენტები, რომ თქვათ, ეს საველე კვლევა ჩატარდა თებერვლის განმავლობაში, სანამ ნიკამელიას დაიჭერდნენ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს გავლენას მოახდენ და მაგრამ ამავე დროს იყო, ასე ვთქვათ, კონტრ მოვლენებიც, რომ მაგალითად შაშლილი მოლაპარაკებები მედიაციის და ევროკავშირის მიერ განცხადებები, რომ ის რა არც ერთ მხარემ არ დათმოდა, შესაბამისად პასუხისგებლობა ორივე მხარეს ეკისრება, უფრო მეტად ხელისუფლების. ანუ ესეც ცხადია, განწყობას ალბათ კიდევ უფრო ბოიკოტის წინააღმდეგ გააძლიერებდა ჩემი აზრით. საზოგადოებრივი განწყობა და ზეწოლა ნახეთ რაც არის, უბრალოდ დამოკიდებულება მედიატორების, რომ სენატორები და ასე შემდეგ, რომ აუცილებელია ოპოზიცია შევიდეს პარლამენტში. ანუ ამის გათვალისწინებით მე ვეცდებოდი, რომ და ესე ჯობია, რა თქმა უნდა, დღევანდელი კვერცხის, რომელიც ოპოზიციას გონია, რომ სინამდვილეში არის ქათამი, მაგრამ ეს არის დღევანდელი კვერცხი, ხვალინდელ ქათამს ვამჯობინებდი. კონკრეტულად გულისხმობ, რომ არჩევნები დღეს, განმეორებითი არჩევნები, ვადამდელი არჩევნები, რომელიც არის წითელი ხაზი ხელისუფლებისთვის და არის ნაკლებად რეალისტური, და რომლის სამართლებრივ ბაზაში ვერ დაარწმუნა ოპოზიციამ ვერც საერთაშორისო მედიატორები, ამის ნაცვლად უფრო აქცენტი უნდა გაკეთოს 2022 წლის არჩევნებზე, თვითმმართველობის არჩევნებზე, 2024 წლის არჩევნებზე და
21-ის თვითმმართველობის
21 ბუდიში და ხელისუფლების თანდათან ჩანაცვლების ბაზაზე. აი ეს უნდა იყოს მნიშვნელოვანი, ოღონდ რა თქმა უნდა უნდა გატარდეს ისეთი რეფორმები სანაცვლოდ, აი ამ დათმობის სანაცვლოდ, საარჩევნო ადმინისტრაციის მხრივ, საარჩევნო სისტემის მხრივ, აქ იგულისხმება სრულად პროპორციული, ძალიან დაბალი ზღვარი, საარჩევნო ბარიერი, ანუ და სასამართლო ხელისუფლების ხრი, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ იგივე არ განმეორდეს, რაც 2020 წლის არჩევნებში მოხდა. ანუ რეალურად, რომ არანაირი, ასე ვთქვათ, რომ მოდი ასე ვთქვათ, დიდი მანიპულაციას ჰქონდა მაინც ადგილი და რეალურ განწყობას მოსახლეობისას არ ასახავს ის შედეგები, რაც დადგა საპარლამენტო არჩევნებს. ანუ ეს იქნებოდა სწორი ნაბიჯი, ანუ დათმობა ადამიანური არჩევნებისა, არ დათმობა ჩემი აზრით პოლიტიკური პატიმრების, იმიტომ რომ ეს მართლა ესეთი თემაა, ადამიანის უფლებებს ეხება და ასე ვთქვათ,
ანუ შესაძლებლად თulit თან რომ ამაზე წამოვა რაღაც ფორმა,
მეორე საქართველოს ოცნებაში
არ აღიარებს პოლიტიკური პატიმრების
პოლიტიკას. უნდა წამოვიდეს, იმიტომ რომ ეხლა წარმოვიდგენთ რამხელა კასკადი იყო საერთაშორისო კრიტიკისა.
ნუ
ეს წამოვიდეს, ესეთი კრიტიკა ხელისუფლების მე არ მახსენდება, რა ვიცი, არც ერთ ხელისუფლების დროს რაც მოყვა ნიკამელიას დაპატიმრებას, ხო? და აპელირება იმაზე ხელისუფლების მხრიდან, რომ ეს უკანონო უზენაესობას იცავდა და რაღაცა პროცედურული არგუმენტები რა სხვაგზე არ ქონდა, ნუ ეს არ არის დამაჯერებელი არც საერთაშორისო პარტნიორებისთვის, არც მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის, ხო, არც ქართული ცნობების რაღაცა ძალიან მკაფიო და ძლიერ მხარდაჭერებს, ხო? ანუ აქ რა თქმა უნდა უნდა მოხდარიყო დათმობა და ანუ ორივე მხრიდან დათმობის გზით შესაძლებელი არის ასე ვთქვათ, ჩიხიდან გამოსავლის მოძებნა.
კარგი, აი მაშინ მე თქვენს ასე კითხავთ, მსმენელს გეტყვით, ნოდარ ტანგიაშვილია ჩვენი სტუმარი, საჯარო პოლიტიკის ანალიტიკოსი. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. ხო, სხვადასხვა ტიპის კომენტარებია, სხვადასხვა ხედვი და ძალიან მიხარია ეს აქტიურობა ჩვენი მაყურებლების. დაინახა დასავლეთმა, რომ კრიზისი ხელოვნურად არის შექმნილი, მოგონილი გაყალბებით, აქვს სწორი პოზიცია. ზეწოლა ხელისუფლებაზე რატომ იქნება, როცა ვერაფერში დაარწმუნა ოპოზიციამ? ერთი ქალბატ ტონი წერს, მაყურებელი. დასავლეთი მიხვდარა დესტრუქციულ რუსული საქმის მკეთებელ ოპოზიციასთან აქვს საქმე და ამიტომაც სწორ გზას ირჩევს. მანამდე ბატონი დავითის დროს, დავით ზურაბიშვილი როცა იყო სტუმარი, ამასაც ივანიშვილი ელანდება საწყენიაო, ვიღაც წერს და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა ამ აქტიურობისთვის ჩვენს მაყურებელს. თქვენ ახსენეთ, რომ აი ადვილი ასე თქვა, რომ ბოიკოტზე უარს ვიტყოდი. მე თქვენს კითხავთ, უარს როგორ გააკეთებდით ამას?
ხო, ეს მართლა, ალბათ მოდი სიმართლე ვთქვა,
კარგით მაშინ შევდივარ და მომოტრიალდები უკან, ხო ამ ფრჩეველი ყავთ.
ხო, თავი მიზეზი რატომაც ალბათ ვერ ამბობენ უარს ბოიკოტზე არის ზუსტად ის, რომ გაუჭirdებათ მოსახლე თავისი მხარდაჭერა დაარწმუნონ გადაწყვეტილების შეცვლაში, ხო? და მე ვფიქრობ ამ მოლაპარაკებების მეორე რაუნდში ოპოზიცია ეძებდა ერთგვარი სახშენარჩუნების გზას, ანუ იყო მინიშნებები, რომ პლებისციტზე ფაქტიურად თანახმანი იქნებოდნენ. კი. ეს ფაქტიურად მათი მხრიდან გარკვეული დათმობაც არის. თუმცა ეს უცნობისთვის არასაკმარისი დათმობა იყო და თავი პრობლემა ესაა, მაგრამ მე მგონია, რომ თუ ხარ პოლიტიკოსი, უნდა შეეგრძლოს საკუთარი მოსახლეობის დარწმუნება. ეს არის შედეგი იმისა, რომ წლების განმავლობაში ურთიერთდამოპირისპირებელი გამხლეჩი პოლიტიკა პარტიების მხრიდან ერთმანეთის განადგურების და ასე რასაც ეძახიან ნულოვან ჯამური პოლიტიკა და შემდგომ ეს პოლიტიკა მეორე უკან დახევის და გამერთიანებელი გზავნილების საშუალებას და სივრცეს აღარ გიტოვებს, ეს ძალიან ცუდია. მაგრამ თუ იქნებოდა ერთობლივი გადაწყვეტილება მიღებული, ანუ აიქ მნიშვნელოვანია, რომ არ ყოფილიყო რაღაც ფრი რაიდინგი და ერთობლივად ყოფილიყო პარტიების მიერ, ოპოზიციის პარტიების მიერ, ბოიკოს რეჟიმი ყოფთა გადაწყვეტილება მიღებული, გარკვეული დათმობის სანაცვლოდ, რომელიც იქნებოდა მნიშვნელოვანი ხელშესახები დათმობა, რომელიც მოსახლეობისთვის გასაგები იქნებოდა, იქნა გამომდინარე საერთაშორისო განწყობას, როგორია ქართულებული გეოპოლიტიკური მდგომარეობა და ასე შემდგომ. მე ვფიქრობ, შესაძლებელი იყო მოსახლეობის დარწმუნება. Ну, а вот радикальный фрта იქნებოდა, მაგრამ იცი რა, თავარი არის ეგრეთ წოდებული ჩუმი ამორჩეველი, რომელიც აკვირდება, რომელიც არ არის Facebook-ზე აქტიური, რომელიც
ჩვენ
ბავში შეიძლება არ შენს, რომელიც რეალურად არის ფლურალით, რასაც ეძახიან უმრავლესობა, ანუ არ რაღაც ყველაზე დიდი ნაწილი ესენი არიან, რომლებიც არიან უფრო არარადიკალური მიდგომების მომხრე, რომელიც აი კლუბებში აჩვენებს, რომელსაც მიაჩნია ქვეყანაში ძალიან ცუდი მდგომარეობა, ეკონომიკური მდგომარეობა უარესდება, ეკონომიკა ასე ვთქვათ, ეკონომიკა ამ თავარი პრობლემა, მზარდი ფასები, ინფლაცია, დაბალი შემოსავალი, მუშევრობა და
კი, ჩამოთვალეთ ყველა
აი ამ თემებზე მიბმა, რომ ჩვენ გვჭირდება ვიყოთ პარლამენტში იმისათვის, რომ ამ პრობლემების მოგვარებაზე და ხელისუფლების კონტროლზე ვიმუშაოთ. ჩემი აზრით ეს თავისუფლად შეიძლება და სწორი კომუნიკაცია და ეფექტური კომუნიკაცია ამ მიმართულებით. ანუ მე არ ვფიქრობ, რომ ეს იყოს შეუძლებელი, რთული იყო, მაგრამ შესაძლებელი იყო.
უყურეთ, ის ამორჩეველი მაყურებელი გწერს, ვინც პატარა პარტიებს მიცახმაელოდება და მესამე ძალას პარლამენტში. სამწუხარო რეალობის წინაშე აღმოჩნდნენ.
კი ბატონო,
ამორჩევლები.
დიახ, ხო, ანუ ეხლა აი ამ კლევიდან, აი ეს კლევიდან რა ჩანს, რომ ბოიკოტის მომხრე არის ძირითად ნაციონალური მოძრაობის ხარდაჭერები. ოდნავ ნაკლები, მაგრამ მეორე ადგილზეა სტრატეგია მოშენების ხარდაჭერები, ხოლო მხოლოდ 20% ყველა დანარჩენი ოპოზიციური პარტიისა არის მომხრე ბოიკოტის. ანუ მათ სხვანაირი პარტიული იდენტობა აქვთ, ვიდრე მათ მეორე ხარდაჭერ პარტიის ლიდერებმა აირჩიეს და ეს გულისხმობდა, როგორც ჩანს, მართლა აი მესამე ძალას ასას ეძახიან, ან განსხვავებული უნდა ყოფილიყო მათი ნაბიჯები ნაციონალური მოძრაობისას. მე დარწმუნებული ვარ, გულწრფელად მიიღეს იგივე ლელომ და სხვებმა ის გადაწყვეტილება, რომ ბოიკოტი უნდა მოხდარიყო. ეს გადაწყვეტილება იყო პირველ ეტაპზე, ხო, ის პირველად ინფორმაცია, პირველი შაბეჭილება, რაც მოდიოდა იქ შეუსაბამობები ოქმებში და მართლა ძიწოლის ფაქტები და მოსყიდვის, ან მართლა ძალიან ბერცუდი ფაქტი მოხდა და შეიძლება პირველ ეტაპზე სწორიც იყო ეს ბოიკოტი, მაგრამ ეხლა როგორ ჩანს ამორჩეველს ამ მესამე პარტიის
ანუ აქ არის ზიარეთ
გაცრუება.
არის ზიარეთ ბატონი დავითის მოსაზრებას, რომ აჩქარებული ეს იყო, ეს ვთქვათ,
გადაწყვეტილება. კი, ნადრე ნაჩქარევი გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ შეიძლება ბოიკოტს, ანუ ყველაფერს უნდა შევაფასოთ ბოლოს რა მოხდება, ანუ როგორ რეტროსპექტივაში შეიძლება და ეხლა მაგალითად რო დათმობაზე დასულიყო ხელისუფლება ამ მოლაპარაკების შედეგად, ჩაგვეთვლა ბოიკოტს ქონდა სწორედ ეს შედეგი, ამიტომ თავისთავად ბოიკოტი იყო თუ არა წარმატებული, საბოლოოდ უნდა შევაფასოთ მას შემდეგ რაც მოხდება. ხო, ანუ რაღაცა მოხდება. იქნება თუ არა არჩევნები?
მე რაღაცნაირად დაპირისპირებისთვის კი არა, უბრალოდ ესე წამოვიდა ბატონ დავითისგან, როცა მე დავიწყე გადაცემა, ჩამოვთვალე სწორედ ის პრობლემები, რომლებსაც ყველაზე მნიშვნელოვნად ასახელებენ გამოკითხულები. ხო, ერთი მაყურებელი წერს, სატელეფონო გამოკითხვის გჯერა თუ რაღაცა და არ იყო სატელეფონო პირისპირ, როგორც აღნიშნულია ხო დასაწყისში დოკუმენტის, რომ პირისპირ ჩატარდა ეს გამოკითხვა თებერვალში. ჩამოვთვალე ეს საკითხები, რაც თქვენ დაასახელეთ: უმუშევრობა, სიღარიბე, ეკონომიკა, დაბალი ხელფასები.
ნახეთ, აი აქ სად არის საარჩევნო რეფორმა, სად არის საპარლამენტო საარჩევნო სისტემის შეცვლა, სად არის აქ ის საკითხები. სასმელი
წყალიც კი არის, ოღონდ ხო,
ბოლოსი არის ის საკითხები, რომელსაც დღეს ლაპარაკობს ოპოზიცია. აი სამწუხაროა და მათი კრახი არის ეს, რომ მათ ვერ შეძლეს პოლიტიკური თემები, პლურალიზმის თემები, არჩევნების თემები, აი მათ შორის არჩევნების საკითხი სადგას, ხელისუფლების შეცვლის საკითხი, რომ არის მთავარი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისათვის არის გაცილებით ქვემოთ, ვიდრე ეკონომიკური განვითარების საჭიროებები და ანუ ოპოზიციამ ვერ დაარწმუნა მოსახლეობა, რომ ის რისთვისაც ისინი დღეს იბრძვიან, მოსახლეობის იმ ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრა საუკეთესო გზა არის. მე ამის მე პირადად მწამს, მაგრამ ობიექტური შეფასება ამ კვლევების ამას აჩვენებს, რომ მოსახლეობას სხვა რაღაცები მიაჩნია პრიორიტეტად, ხოლო ის რისთვისაც ოპოზიცია იბრძვის, ასე ვთქვათ, მათთვის
ნაკლებად მნიშვნელოვანია. ეს გაიხსენეთ მომენტი, როცა შეკითხოთ საქართველოს დემოკრატიული განვითარების და მომავლისთვის. რასთვლიან უმთავრესად პირველი რიგებში თანმიმდევრობით ესე ეკონომიკა, დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნება, უმუშევრობა, განათლების პრობლემები და მედიის თავისუფლება, პირველი ხუთეული ეს არის.
მიახტავ, აი ბოლოსი არის დემოკრატიის საკითხები და რეფორმები და ხელისუფლების შეცვლის საკითხები.
ასევე კონკრეტულად არის ჩამოთვლილი და ესეც მგონია მნიშვნელოვანი, რას ელოდებიან ამ ასე ვთქვათ, ამ მოწვევის პარლამენტისგან. რა კანონების მიღებას, აი უპირველეს ყოვლისა რას უნდა რაზე უნდა იმუშაოს გამოკითხულების აზრით პარლამენტმა, ეს არის პირველი დასაქმების პროგრამა. მეორე კანონი სოციალური დახმარების გაზრდაზე. შეიძლება ასე არ ერქვას, არა, უბრალოდ ხა საკითხი არის
ეს. თემა გასაგებია, რაცაც უცხოთ.
ეკონომიკური სტაბილურობის პროგრამა. ნარკოტიკების აკრძალვის შესახებ კანონი, ასე წერია. ჯანდაცვის რეფორმა, პენსიების გაზრდის შესახებ კანონი, ეხა ეს ისე პირობითად არის, ასე გიარქვია კანონებს, ბუნებრივია. დანაშაულის აღმოფხვრის გეგმა, განათლების რეფორმა, შრომის კოდექსიო წერია, რომელიც ახლა არ არის დაზუსტებული რა ნაწილის შეცვლა სურთ და მედიკამენტებზე ფასების რეგულაცია. სოფლის ვაგრძელებ ახლა რიგითობ, სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა.
სურსაძე ფასების რეგულაცია.
სურსაძე ფასების რეგულაცია, რა კარგი მეხსიერება გაქვს. ხო, ზუსტად ეგრე მოყვება და იმიტომ. ესე რომ, თქვენ კითხავთ ამას, რამდენად უნდა განაპირობებდეს ბატონი დავით ზურაბიშვილი თვლის რომ ეს პირდაპირ დაკავშირება იმასთან რომ აი ხა რადგან ესეა სულ ასეა სულ ეკონომიკა და სულ უმუშევრობა პირველ რიგზე და კი ბატონო ვადასტურებ რამდენად უნდა თვლიდეს ეს პოლიტიკური პარტიების დღის წესრიგს მე ვიკითხე და ასე მთლად პირდაპირ არ შეიძლება ეს მოითარგმნოსო
ხო მაგაში ნაწილობრივ ვეთახმები
მაგრამ რა ფაქტორი შეიძლება იყოს მაშინ კითხულობ როგორ ასე უნიშნალოა
საერთოდ რეპრეზენტაბელური დემოკრატია ხო იმას ნიშნავს რომ ზუსტად ერთ-ერთი იმას არაკეთებს არჩეული პარლამენტარია თუ ვინც არის რას ხელის მთავრობა იმას ხალხს უნდა შეიძლება ხალხს უნდა დადეს სიტყვაზე ვამბობ ხო რაღაც სიკვდილის დაჟის შემოღება მაგრამ ამას ხო არის ან მას გარკვეული საერთოდ პოლიტიკოს გარკვეული ლავირების შესაძლებლობა წმინდა პოლიტიკურ თეორიას მასაც აქვს და უნდა კონდეს მე ვეთახმები იმას, რომ ეს პირდაპირ არ ნიშნავს იმას, რომ ზუსტად ამ ესე იგი ასე ვთქვათ, ის რასაც ოპოზიცია აკეთებს, არ არის რელევანტური ხალხისთვის, მაგრამ მაშინ სხვა საკითხებზე უნდა ჩანდეს, სხვა კითხებზე პასუხებში უნდა ჩანდეს, რომ ისინი თქვათ უფრო მაგალითად ეთანხმებიან იმას, რომ თქვათ არჩევნები გაყავდა, ხო? ანუ ეს არ ჩანს, რომ არჩევნები გაყავდა, ხალხს ესე არ მიაჩნია ბოლომდე. მე როგორც მახსოვს უმრავლესობას მიაჩნია, რომ იყო სამართლიანი არჩევნები და თავიანთ ასე ვთქვათ ამ საარჩევნო უბნებზეც აღნიშნავენ, რომ არ დაუნახიათ რაღაც ისეთი დაღვევა.
აჭარა იყო მგონი ყველაზე ისეთი დინასტიურად
სადაც იმერეთი და ესა ცხეთამთიანეთში იყო ცოტა განსხვავებული სიტუაცია. მაგრამ ხო, ანუ რაღაცნაირად უნდა ჩანდეს, რა იმ სხვა კითხებში უნდა ჩანდეს, რომ მაშინ ისინი იმ ოპოზიციის გზას ეთანხმებიან, თუნდაც ბოიკოტის საკითხში უნდა ჩანდეს და ასე შემდეგ.
ზარი გვაქვს ეთერში, აი ყურსასმენი მოიდგეთ თუ შეიძლება, დილავ შვიდების გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონინო, მე არ გიცნეს თუ მაგას ბატონო და თქვენთან ერთი კითხვა მაქვს. როცა მთელს საერთაშორისო ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ საქართველოს ისტორიაში ჩატარებულ არჩევნებთან შედარებაში ეს არჩევნები იყო ყველაზე უფრო დემოკრატიული ხარისხის, იმიტომ რომ ოპოზიციამ შეძლო 73 მაჟორიტარი ჩამოეყვანებინა 30-მდე და 1%-იანი ბარიერი ჩემოეყო ხელისუფლებამ, რომელმაც პრაქტიკულად დაბლოკა გაუბალანსებელი ბიულეტენების გადარების სისტემა, მიიღო ისურათი, რომ 2012 წელთან შედარებით ეს არჩევნები არც სამართლიანია და არც გამჭვირვალე და მაშინ თუ 75 ოპოზიციონერი სახი დავდოვეთ ჩვენ ნაცები, ეხლა 60-ზე ძლივს ავიდნენ. მაშინ თუ ეს კარგი იყო და უფრო უკეთესია რა, შეიძლება ყოფილიყო 70-80. აი ერთი იმ 75-თან შედარებით ერთი პარლამენტარი მეტიც კი ვერ დასვა, არ დასვა ოპოზიციის ხელისუფლება ოპოზიცია. აი როგორ შეიძლება ამაზე დათანხმდე, როცა გაცენილი ოპოზიცია არის მომენტალური იგარეში არჩევნებიდან გათანხმდა მხოლოდ პლებისციტზე, სადაც არის კი
თუ არა.
გმადლობთ.
აი ამა შეიძლება რამე ზელაპარაკო და კიდე დაუჯდე პარლამენტში. აი ამის შენ. ეს სიტუაცია არ
შეიძლება. მადლობა. დრო დაგვრჩა ძალიან ცოტა 3 აჰა 4 წუთი არც კი. სულ და კიდამ შეკითხები. ხო აიმაზე არჩევნების შეფასებას რაც შეეხება 53%-ია რომელიც თulis რომ
ხო სამართლიანია.
მკაფიოდ რომ თulis და ზოგადად რომ თulis ასე შევაერთე. სმენელი შეკითხვას რაც შეეხება დავამატებ თუ შეიძლება და ერთად რომ გვიპასუხოთ. ან ორ შეკითხვას დავსვამ და ერთად გვიპასუხოთ რო დავზაკო. რისი დაზღვევაა შესაძლებელი თქვენი აზრით აი იმ ხინჯებიდან? ეუთო ოდირის რეკომენდაციებიც რომ ქვია და აგერ მსმენელიც ლაპარაკობდა რიგ საკითხზე მომავალ არჩევნებამდე და არის თუ არა მილიონ დოლარიანი შეკითხვა სადებს ჩიხიდან გამოსავლის გასაღები გამოსასვლელი კარის გასაღები
ჩიხიდან გამოსასვლელი ჩემი ორი მხარემ უნდა დათმოს და შეიძლება ეს მოხდეს იმიტომ რომ როგორც ჩანს მედიაცია გრძელდება ზეწოლა გრძელდება ახლა იქ უკვე პირობითობაზეა ლაპარაკი და ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ეს იყო გალაწუნება როგორც ხელისუფლების ოპოზიციისთვის რაც ევროკავშირმა გააკეთა და ასევე სენატში გარკვეული მოსმენების დიდი ნაწილი
იქნება მესამე სერია
არ ვიცი ნამდვილად ახლა პატიოსნა დამურ ნამდვილად არ ვიცი
მოლოდინი როგორი გაქვს არ ვიცი
მაგრამ მოლოდინი მაქვს ის რომ იქნება განგზობიტი კრიზისი რომელიც კაცმა არ იცის როგორ განვითარდება ანუ აი მელიას დაკავებას არავინ არ მოველო და ხელისუფლება თვითონ ყველაფერი კარგად ქონდა და უცოდ ისეთ რამე გააკეთა რომ სრულად ამოაყირავა მის მიერ დაჭერა და ასე თქვა განწყობები მან პირველში საერთაშორისო. რა უნდა გააკეთეს? მე პირადად ძალიან მაწუხებს ის საკითხი, რომ თუნდაც ძალიან ამ არჩევნებში იყო ძალიან დიდი ზეწოლა, არც ზუსტად ეს კითხე თუ არა, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და საჯარო მოხელეების ჩართვა და აი ეს მასწავლებლებზე, პედაგოგებზე ეს თუ არ გარდატეხა თუ არ მოხდა, იმიტომ რეალურ ხარდაჭერა ქართული ოცნებას აქვს 35%, ასე უხეშად რო თქვა და ეს ამკლევითაც გამოჩნდა, მაგრამ არჩევნებში იღებს ხოლმე რამდენიმე ათეული პროცენტით მეც. აი ამ სანამ ეს და ეს ნებისმიერ ხელისუფლების შემთხვევაში პრობლემაა, ანუ მე ამ კონკრეტულად ამას არ ვამბობ. სანამ ეს ესე იქნება, მაშინ ოპოზიციას უნდა ქონდეს აბსოლუტური ხარდაჭერა, რაღაცა ძალიან დიდი ხარდაჭერა, რომ ხელისუფლება შეიცვალოს და ესეთი რაღაცა როგორც ხედავთ, ვერ ხდება, იმიტომ რომ მთელი რიგი მიზეზების გამო, იმიტომ რომ ამურშიელი გაცილებით გაიზარდა, უფრო პლურალისტური განწყობები აქვს. ამ ეს ამ მნიშვნელოვანია, რომ შეიცვალოს გარდა ამისა სრულად პროპორციული ნულოვანი ბარიერით. ან წინამდებ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ისე 2020 წელს იგივე პრობლემის წინაშე ვიქნებით, რაც მოხდა 2020 წელს.
ამასობაში არჩევნები ახლოვდება ადგილობრივთვის მართლობის, რომელიც გეგმიური, ასე ვთქვათ. არჩევნები და მისი მოახლოება დროში, ასე ვთქვათ, უფრო მოახლოება რაღაცებს გადაალაგებს, მგონია, პრიორიტეტებს ასევე.
კი, ანუ დილემის წინაშე დადგებიან, ხო, მიიღონ ამ განსაკუთრებულ ნაციონალურ მოძრაობამ, მე ვფიქრობ, რომ რაკიღა უარს არ ამბობენ ჯერ ეს ღია და ალბათ მაინც მიიღებენ, დააკვირდებიან, რა თქმა უნდა, უნდა მიიღონ, იმიტომ რომ ეს კლასიკურად ხდება ხელისუფლების შეცვლა, როგორც წესი ხდება ხოლმე ადგილობრივ თვითმართველობაში რაღაც პოზიციების დაკარგვით და მე
გახსოვს.
თუმცა ჩვენთან ცოტა სხვანაირად ხდება, როგორც წესი უფრო ადვილად იგებენ, ამიტომ ესე ზუსტი ინდიკატორი მაინც არ არის ხოლმე აქ მიღებული ხელისუფლებისთვის, მაგრამ ასე მნიშვნელოვანია ეს ახალი პოლიტიკური ძალებისთვის, მნიშვნელოვანია გაჩნდა ახალი პოლიტიკური ძალები, რომლებსაც უფრო კარგად ესმით ხალხის განწყობების, დღის წესრიგი მათ მიერ გაჟღერებული არის უფრო თანხმდრაში. მე ვფიქრობ, რომ
რომელიც ესე მალე ვერ აღმოცენდება.
ვერ აღმოცენდება, მაგრამ რაღაც გარკვეული ტენდენციები ჩანს უკვე. და მე ვფიქრობ, რომ ეს შეიძლება იყოს პლატფორმა აი ეს დღე მოახლოებული არჩევნები თვითმართველობის შემდგომი არჩევნებისზე უფრო პლურალისტური ძალები ვიხილოთ, რომლებიც როგორც ჩანს მოსახლეობის აი განსხვავებული საჭიროებები, რომელიც არსებობს, უფრო უკეთესად უპასუხებენ, იმიტომ რომ მხოლოდ ერთი ძალა, თქო, ნაციონალური მოძრაობა და მის გარშემო, როგორც ჩანს, დადასტურდა საკმარისი არ არის ხელისუფლების შესაძლებლობა.
დიდი მადლობა უნდა გითხრა და სამწუხაროდ უნდა შევწყვიტოთ აქ დღეს საუბარი. დიდი მადლობა ნოდარ ტანგიაშვილი, საჯარო პოლიტიკის ანალიტიკოსი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ამით დასრულდა. გამოყვებით ინტერნეტში radiotavisupleba.ge არის ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, ასევე სოციალურ ქსელებში აუცილებლად მოგვწებნეთ, ბევრი ინფორმაციას მიიღებთ ჩვენგან. რადიო მაესტროს ხშირებზე კი უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს, საღამოს თავისუფლება და ეხო კავკაზას გადაცემები გელით საღამოთი. ასე რომ დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Won't you please?